Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Як звільняли Володимира Цемаха? Свідка чи ж причетного до збиття малайзійського літака рейсу MH17?
Звільнити Цемаха Володимира Борисовича, відбувати в залі суду негайно.
Як на це реагують українці?
Що наступного разу, яку ціну з нас запросять? Чим ми заплатимо?
І що про це думають західні експерти?
Росія хоче, щоб на суді в Нідерландах не з'явився жодний свідок. Це на сьогоднішній день головна мета Кремля.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Чи варто віддавати, випускати на волю тих, хто скоїв злочини на території України в обмін на звільнення українських громадян, яких Росія незаконно ув'язнила і утримує в заручниках? Чи ж є звільнення українських моряків у рамках анонсованого обміну виконанням рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо інциденту в Керченській протоці? Як Україні не потрапляти у пастки, які розставляє Росія, щоб не втратити підтримку Заходу і не сприяти послабленню антиросійських санкцій? Президент Росії Володимир Путін, від рішення якого тільки залежить, на думку аналітиків, те, чи будуть звільнені незаконно утримувані Росією українські громадяни, анонсував цього тижня близьку фіналізацію переговорів з Україною про обмін утримуваними особами. Паралельно з тим, як пролунала ця заява Путіна, у Києві сталася подія, яка викликала великий резонанс і в Україні, і за її межами. Київський апеляційний суд 5 вересня звільнив з-під арешту громадянина України Володимира Цемаха, командира ППО угруповання ДНР, який, як підозрюють, є свідком або причетний до збиття малайзійського літака рейсу MH17 у липні 2014-го. Суддя Юрій Слива зачитав рішення, де зазначив звільнити під особисті зобов'язання. Ось як це було.
Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 серпня 2019 року про продовження підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича за запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20 жовтня 2019 року включно скасувати. Ухвалити нову ухвалу, якою задоволені клопотання старшого слідчого ВВС 5-го відділу 1-го управління досудового розслідування ГСУ Служби безпеки України Бутника, погоджено прокурором відділу Генеральної прокуратури України пересадою, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Цемаху відмовити. Застосувати до підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Звільнити Цемаха Володимира Борисовича під вартою в залі суду негайно. В порядку 194 КПК України покласти на Цемаха Володимира Борисовича строк на 60 днів, але в межах строку досудового розслідування наступні обов'язки. Прибувати на виклики до слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження, до суду, до прокурора. Не відлучатися із дисциплінарного пункту, в якому проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.
Ви задоволені рішенням?
Виходимо.
Американський сенатор Кріс Мерфі вийшов до преси разом зі своїм колегою Роном Джонсоном після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 5 вересня. На запитання Радіо Свобода, як він оцінює звільнення з-під варти апеляційним судом і можливий обмін Володимира Цемаха, ймовірного ключового свідка у справі про MH17, Мерфі відповів, що саме судове рішення не коментує, але висловлює сподівання на успішні переговори між Києвом та Москвою в контексті звільнення усіх утримуваних Росією українців.
We don't generally comment on court decisions, but
ми загалом не коментуємо судові рішення, але ми сподіваємось, що після консультацій між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним ми побачимо послаблення напруженості між Україною і Росією. І, можливо, це було б важливим сигналом, що відносини між Україною і Росією можуть бути іншими. І надалі залишаються серйозні питання для дискусій, питання життя і смерті, але це буде серйозним кроком.
Володимир Цемах – колишній командир ППО угруповання ДНР у місті Сніжне, поблизу якого був збитий малайзійський Боїнг рейсу MH17. У міжнародній спільній слідчій групі, що займається розслідуванням цієї справи, називають Цемаха цікавою людиною для слідства. Кілька десятків людей прийшли 5 вересня на Майдан Незалежності в Києві, аби висловити протест проти звільнення з-під варти колишнього бойовика угруповання ДНР Володимира Цемаха. Ось як прокоментували присутні кореспондентові Радіо Свобода свої реакції на це звільнення.
Вже дійшло до того, що злочинець, вбивця, людина, яка приймала участь в знищенні літака МН-17 і 300 людей, просто відпущена. Тому що, мовляв, це впливає на звільнення полонених. Так, хлопців дуже потрібно звільняти. І майже будь-яку ціну. Але є певні межі, за якими ці дії можуть перейти до формату зради цих же хлопців. Що наступного разу, яку ціну з нас запросять, чим ми заплатимо. А перший крок зроблений, і буде другий, і буде третій. І ми це робимо, щоб цих других, третіх кроків не состоялось. Вони повинні нас почути, і вони нас почують.
Гей, за червону лінію! Гей, за червону лінію! Гей, за червону лінію!
Червона лінія – це назва акції, як символ того, що не слід переходити межу можливого. Передача Володимира Цемаха Москві була би великою помилкою Києва, так казали експерти у США та Лондоні. Чому вони так вважають? Про це вони розповіли кореспондентам «Голосу Америки». Ми почуємо Наталію Леонову.
Включення Володимира Цемаха до списку обміну з Росією – велика помилка, яка завдасть шкоди розслідуванню збиття малайзійського Боїнга, вважає колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.
Якщо Україна передасть Цемаха Росії, це надзвичайно ускладнить розслідування. За деякими даними, він був присутній у тій місцевості, де був збитий MH17. За іншими даними, він був командиром підрозділу повітряної оборони, тому, очевидно, він має інформацію, яка має важливе значення для слідства. Кремль знає, якщо його віддадуть Росії, він не становитиме для них небезпеки. Він ніколи не говоритиме з голландськими слідчими.
Чому Кремль так яро не хоче допустити появи Цемаха в Гаазі? Дослідник розслідувального сайту Bellingcat Крісто Грозів каже, Москва намагається делегітимізувати судовий процес.
Росія хоче, щоб на суді в Нідерландах не з'явився жодний свідок. Це на сьогоднішній день головна мета Кремля. Його свідчення не змінять об'єктивної доказової бази, яку вже має слідча група, докази у них вже є. Але відсутність цього свідка завдасть значної шкоди легітимності в очах світу самої судової процедури, процесу. Принаймні, саме на цьому буде наполягати Кремль. Бачите, ви не маєте в нідерландському суді жодного обвинуваченого, жодного свідка. Нам навіть не потрібно висилати на слухання адвокатів, команду юристів. А отже, це однобока справа.
Крім того, свідчення Цемаха можуть перетворити багатьох російських керівників у військових злочинців, говорить дослідник.
Він може надати багато цінної інформації. Багато об'єктивної інформації слідчі вже мають, але він може дати додаткову інформацію про те, хто віддавав накази. А це те, що залишається не цілком зрозумілим для слідчих. Він може розказати, хто ті особи, які дозволили статися цьому, дозволили, щоб був переданий БУК з цілою командою. Він може може назвати імена членів цієї команди. Голландські слідчі хочуть почути імена людей, які віддавали накази, а не солдатів. Він зможе пролити світло на так званих кураторів з Москви, які надавали інструкції. Слідчим потрібна така інформація від живого свідка. Тільки люди, які перебували тоді на місці подій, можуть її надати.
Можна зрозуміти і складність ситуації, в якій опинилось нове українське керівництво, каже Грозів. Адже громадськість чекає якомога швидкого повернення українських полонених.
Я вірю. Я сподіваюся, що на особистому рівні родичі, родини загиблих MH17 зрозуміють, що Україна повинна подбати про життя невинних моряків та інших людей, які зараз перебувають у російському полоні.
Стівен Пайфер погоджується, українське керівництво опинилось перед дилемою. Але є спосіб її вирішення, який би зберіг і репутацію України, і життя українських полонених.
Україна працює у двох напрямках. Один, очевидно, робота над поверненням українських полонених, яких утримують незаконно. Інша – це напрямок міжнародної співпраці. І ці інтереси не збігаються. Втім, я думаю, є інші люди, повернення яких хотіла б Росія. Можливо, інший список обміну міг би і задовольнити інтереси України, і разом з тим уможливити свідчення Цемаха в нідерландському суді.
40 депутатів Європейського парламенту звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом не обмінювати громадянина України, колишнього бойовика угруповання ДНР Володимира Цемаха. Європейські парламентарі вказують, що Цемах може бути важливим свідком у розслідуванні збиття літака рейсу MH17. Про це повідомила в Твіттері євродепутатка від Нідерландів Каті Пірі.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломолаха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
До теми Києва. Мер Києва Віталій Кличко вважає незаконним звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації. Уряд зробив крок, щоб у столиці було двовладдя, по суті, пряме президентське управління, зазначив він, додавши, що рішення Кабміну є неконституційним. Кличко також повідомив, що поки не бачив документа, яким уряд схвалив його звільнення. Що про це думають кияни? Радіо «Свобода» дізнавалося їхню думку на вулицях столиці.
Він обраний був офіційно і хай допрацює свою каденцію.
Я проти, тому що мені здається, що він багато зробив для міста.
Я не знаю, я вже 5 років не дивлюсь новини.
Його б взагалі не треба було ставити ні мером, взагалі до влади. Такі люди не можуть бути при владі.
О, Господи, скільки можна міняти цих мерів? А коли вже мерія додумається до того, обов'язково змивали тротуари, змивали, а не поливали. Поливають газони.
А що він поганого зробив?
Дуже засмучена, тому що мені дуже подобається Кличко. І парки, які він зробив для киян, це щось надзвичайне.
Віталій Кличко був обраний мером Києва у 2014 році. Тоді ж, за вказівкою президента України, він зайняв посаду голови КМДА. Мера Києва звинувачували в тому, що в його оточенні перебувають впливові бізнесмени та забудовники в столиці. Голова Офісу президента Андрій Богдан ще 30 липня заявив, що київський мер Віталій Кличко втратив контроль над ситуацією в місті протягом останніх 5 років. Серед іншого, на позицію голови КМДА в команді президента начебто хотіли запропонувати колишнього керівника 1+1 Media Group Олександра Ткаченка. Нині він народний депутат України від партії «Слуга народу», очільник парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. За інформацією Радіо «Свобода», нового керівника КМДА ще не знайшли. А ми ще повернемося у нашій програмі до теми мера Києва. А зараз ми зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми розповімо про те, як створювався рух, який став рушійною силою у просуванні України до незалежності. Дізнаємося, як теніс об'єднав українців в американській столиці у їхніх спробах лобіювати Україну на найвищому рівні. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ «Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами Людмила Ванник. Ми повернулися, я вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Виповнюється 30 років з моменту створення руху, який став рушійною силою у просуванні України до незалежності.
8-10 вересня 89-го року у конференц-залі Київського політехнічного інституту відбувається установчий з'їзд Народного руху України.
Спорт та корисні зв'язки. Як теніс об'єднав українців в американській столиці?
Це одна з вигод цього є, що в різних випадках ми один одному допомагаємо.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Виповнюється 30 років з моменту створення Народного руху України за перебудову або просто руху. Установчі збори відбулися в конференц-залі Київської політехніки 8-10 вересня 1989 року. Про важливі рішення цих днів розповість мій колега Ростислав Хутин.
В СРСР з 1985 року перебудова. Радянський режим намагається лібералізуватися. Відкривають секретні архіви, на телебаченні та в пресі слабне цензура. А в радянській Україні під Володимиром Щербицьким триває брежнєвський застій. Комуністична партія безальтернативно рулить. Але настає 1989 рік, і чимало людей об'єднуються у товариство української мови. Вже не лише просвітницьку організацію. У лютому вільнодумна газета «Літературна Україна» друкує пропозицію щодо статуту та програми Народного руху. Протягом півроку активісти створюють обласні осередки, крайові організації. А 8-10 вересня 89-го року у конференц-залі Київського політехнічного інституту відбувається установчий з'їзд Народного руху України. Нова організація назвалася Народним рухом України за перебудову. Самі рухівці визнають, що то було зроблено із метою, як допомогти Михайлу Горбачову з політичними реформами, але також, щоби і не налякати Москву.
Для одних було неприйнятне речі, а для нас було зрозуміло, що ми напишемо за перебудову, щоб нас не тягали, щоб ми за перебудову, за те, що Горбачов проголосив.
Була пропозиція одразу назватися «Народний рух за незалежність». Але вирішили, що наразі все ж таки за перебудову.
Установчий з'їзд ухвалює статут та програму Народного руху України за перебудову.
Мета досягти державної незалежності України потрапила у програму руху через рік, вже на другому з'їзді у жовтні 90-го року.
Ми не стрибали відразу на велику висоту.
Вже на установчому з'їзді і в документах, і в оздобі залу Київської політехніки було зафіксовано національну символіку – синьо-жовтий прапор, тризуб і гімн «Ще не вмерла України ні слава, ні воля». 20% делегатів з'їзду руху були комуністами, які стояли на демократичній платформі. Ядром руху стали письменники, а очолив народний рух поет Іван Драч. Також в русі двигуном були і колишні радянські дисиденти – В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, брати Горені та інші. Саме ці кола найвільніше думали на той час і мали проукраїнські переконання. Народний рух одразу задекларував, що прагне України, яка буде спільним домом для всіх національностей та етнічних груп. В Русі було створено Палату національностей, до якої увійшли представники національних меншин. На установчому з'їзді руху із понад 1100 делегатів кожен шостий був не українцем за етнічним походженням. А в керівництві були українські росіяни, євреї, поляки, вірмени та представники інших етнічних спільнот. Рух діяв паралельно із іншими подібними організаціями.
Рух – це явище цілком логічне, бо воно перегукувалося загальноєвропейськими тоді трендами, що в Польщі, що в Угорщині, що в Чехії, що в Прибалтах, що в грузинів, що в азербайджанців.
Рух відіграв колосальну роль у здобутті незалежності і як політична організація, і як безпосередній організатор сотень мітингів і демонстрацій з вимогою виходу України з СРСР. Рухівці піднімали синьо-жовті прапори на держустановах і проштовхували у Верховній Раді акт про державну незалежність України у 91-му році.
Звичайно, що є збіг обставин великий, геополітичний, але без цієї організації неможливо було прийти до незалежності.
Зараз про рух говорить саме в контексті здобуття незалежності. Причому рух виборював незалежність мирним шляхом. Отже, що в підсумку? Без руху не було б незалежної України. Все решта – історія.
Українці у Сполучених Штатах створили мережу підтримки один одного через спорт. Щотижня на тенісних кортах збирається група відомих українців – професорів, дипломатів, журналістів і є навіть лауреат Нобелівської премії, щоб грати в теніс і налагоджувати корисні зв'язки. На тенісних кортах побувала моя колега з «Голосу Америки» Ірина Матвійчук.
Вже 25 років українці Вашингтона і його передмість щонеділі грають теніс. Засновники групи – Теодор Костюк і Зенен Євген Стахів. Ще в 1994-му запросили кількох українських дипломатів вийти разом на корт.
Добрий день.
Так утворилась українська тенісна група.
Частинно є, щоб тримати себе фізично активним. Ну і також, щоб просто робити контакти на професійному рівні, на політичному рівні.
Теодор Костюк все життя пропрацював у НАСА старшим дослідником атмосфер інших планет. Його зв'язки в аерокосмічному агентстві США неодноразово ставали у нагоді учасникам тенісної групи.
Це одна з так званого вигод цього є таке, що в різних випадках ми один одному допомагаємо.
Ще один засновник групи Зенон Євген Стахів все життя працював у Пентагоні у відділі водних ресурсів. Був членом міжурядової групи вивчення змін клімату. У 2007 році ця група науковців разом з колишнім віце-президентом США Ал Гором отримала Нобелівську премію миру за привернення уваги до глобального потепління. Пан Стахів називає себе...
Я є тут гетьман. Диктатор, і я призначую, хто буде грати проти кого. То є гарне товариство. Ми знаємося, якщо хтось потребує зорганізувати щось, то відразу вони можуть покликатися на нас, і наше товариство відразу йдемо і організуємо.
Нещодавно пан Стахів допоміг організувати круглий стіл у Пентагоні для українських військових, розповідає інший учасник українського тенісного клубу, військовий аташе посольства України у США.
Оскільки Зенон вже в Вашингтоні, ДІСІ, працює роками, має відповідні впливи, має відповідні бачення, ми не цураємося підійти запитати от, з точки зору, з ким можна було би провести, на кого можна було би так звернути для того, щоб захід прийшов наповнений з користю для України, для захисту наших інтересів. І так було домовлено про проведення одного із круглих столів, який допоміг нам не тільки підняти питання України, Чорного моря, Керченської протоки, свободи мореплавання, а одночасно були суттєві публікації після цього. Публікації в українській пресі, публікації в англійській пресі. А також воно відповідно мали вплив на тих чи інших стаферів, конгресменів, сенаторів.
Найстаршому учаснику клубу за 70, наймолодшому – 10 років. Участь у тенісній групі безкоштовна. Грають щонеділі на шкільних тенісних кортах. Гра хоча й дружня, але запекла.
Є такі тижні, що я чуюся, що ми 20-30 років назад, а є такі тижні, що я ледве до авто дійду.
Рівень гри, запевняють, не має значення. Перший секретар посольства України у США Єгор Дубинський приєднався до українського тенісного клубу, не маючи зовсім досвіду гри у великий теніс. До групи запрошують усіх бажаючих, розповідає Зенон Стахів.
І він хотів, щоб ми йому зорганізували конференцію наукову. Добре. А Ягор, ти граєш теніс? Ні. Я граю столовий пінг-понг. Добре, приходи. І вже, то так. Ми так притягуємо людей.
Після кількагодинної гри влаштовують пікнік. Кожен приносить щось до столу. І за дружньою бесідою продовжують налагоджувати мережу професійних контактів, що врешті-решт іде на користь їхній історичній батьківщині – Україні.
Навчальний рік розпочався, але не для кожного школа це радість. 100 тисяч гривень мають сплатити батьки українського учня, який тривалий час знущався з однокласника. А в Європі штрафи за знущання в школі не розповсюджені, хоча кожна країна має свої інструменти запобігання дитячій жорстокості. Із Праги розповідає мій колега Сергій Стеценко.
У Джорджії ця дорога до школи викликає лише погані спогади.
Я улюблена мішень для однокласників. Наді мною знущалися у початковій школі і тут, де я навчаюся зараз.
Їй 19, однак дівчиною вона була не завжди. 4 роки тому хлопець на ім'я Єржі вирішив змінити стать і таки став Джорджією. І водночас жертвою булінгу.
Однокласники спочатку перевіряли, наскільки далеко вони можуть зайти. Потім, зазвичай, це переходило у фізичне насильство. Один раз мене штовхнули зі сходів.
Одна з офіційних ланок попередження цькування у Чехії – шкільний психолог. Іво Шкрланд розповідає в його арсеналі кілька інструментів для запобігання булінгу.
Одне із головних завдань – це класні уроки, протягом яких вчителі розмовляють з учнями про те, як минув тиждень, які відносини та атмосфера у класі.
Також існує система анонімних звернень, однак ними жертви цькування майже не користуються.
Так звані скриньки довіри розташовані у школах, і деяких дітей це просто відштовхує. Дитина може елементарно боятися, що у момент, коли вона вкидатиме скаргу, її може хтось побачити.
Окрім цього, існують і приватні ініціативи. Зокрема, в Чехії вже кілька років працює сайт та мобільний додаток FaceApp, де можна анонімно повідомити про факт цькування.
Якщо дитина або її батьки хочуть поскаржитись на цькування, вони заходять на нашу сторінку, заповнюють інформацію про школу та клас, де це відбувалося.
Інформація одразу потрапляє до шкіл, які добровільно зареєструвалися у проєкті. Ідея створення ресурсу виникла у 19-річного Яна на тлі власного досвіду.
У початковій школі в мене був друг, який став жертвою цькування. Однак я був частиною більшості, яка мовчала.
Унікальним проєктом вже зацікавилося кілька країн, зокрема США, Сингапур та Швейцарія. У Чехії ж за 2 роки існування ресурсу було зафіксовано 4,5 тисячі звернень про цькування. Зокрема і про кібербулінг. Подібні відео, які доволі часто з'являються в Україні, можна знайти і тут.
Проблеми по одборнику є, що на такові бої не йшов родичі.
Хоча частіше на запит булінг у чеських соцмережах видає художні міні-фільми. Знімають їх зазвичай самі школярі, а деякі роботи беруть участь у спеціальних конкурсах від Міністерства освіти. Джорджія поки не має друзів у новій школі. Через постійні переходи від одного закладу до іншого вона на кілька років старша за своїх однокласників. Дівчина позитивно сприймає і державні, і приватні ініціативи з запобігання булінгу. Проте в її випадку шкільний психолог допомогти не зміг.
Шкільний психолог сказав мені, що я сама винна. Зрештою, у школі дійшли висновку, що мені краще змінити навчальний заклад.
За офіційною статистикою, навіть попри таку посилену увагу до проблеми, кожна друга дитина в Чехії стикалась із булінгом.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. А в наступній частині програми поговоримо про два фестивалі, пов'язані із мистецтвом і технологіями. Один в Україні, а інший за океаном у США у пустелі Невади. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо НВ «Свобода за тиждень».
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Україна для Європи – це точка сили. Так вважає підприємець Євген Уткін, який влаштував у Києві незабутній фестиваль.
Україна – це якраз то правильне місто, яке може згенерити вот ці нові енергії, нові сили, які допоможуть вообще Європі, прежде всего, ну і всьому світу, мабуть.
У США українці на фестивалі Burning Man – чим здивували вони американську пустелю?
Є фестиваль день, є фестиваль вночі. От день Петриківку на Чорному дуже добре видно, щоб вночі інсталяцію було видно от з краю. Ми ще додали анімації.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Тут поговоримо про два фестивалі, пов'язані з мистецтвом і технологіями. Один в Україні, а інший за океаном у США. Burning Man – палаюча людина. Щорічний восьмиденний фестиваль незалежного мистецтва, що відбувається у штаті Невада в пустелі Black Rock. Один із 10 головних принципів Burning Man – безпосередність. І українці цьогоріч представляють на фестивалі одразу кілька мистецьких інсталяцій. Розповідь мого колеги з «Голосу Америки» Юрія Мамона.
Це група українців, які сьогодні живуть у Сіетлі, і частина їхньої арт-інсталяції «Катарсіс». Це крило метелика, розписана в старовинному українському стилі Петриківка. Частина величезної інсталяції, яку ці молоді люди повезуть на фестиваль електронної музики та мистецтва «Burning Man» в пустелі Невади. Фінальна збірка інсталяції, перевірка усіх систем та й взагалі уся робота над проєктом відбувалася у гаражі у передмісті Сіетла. В готовому вигляді проєкт – велетенський метелик заввишки у 4 метри, ліва частина якого виконана у більш теплих кольорах. Права – в синьо-зелених, холодних, аби відобразити дуальність енергії, каже художниця Марина. Цей петриківський розпис – її рук справа, вона – професійна художниця.
Давнину люди малювали петриківський розпис на хатах для того, щоб захистити свої домівки від негативної енергетики, щоб принести щось хороше в свій дім. Птахи в основному означали новий початок. Багато малювали півнів, які символізували світанок. Квіти, калина символізують дівочу вроду.
Тож вибір відображених малюнків на інсталяції не випадковий. Для них цей метелик теж символ нового початку та джерело хорошої енергетики, яку вони повезуть із собою на найвідоміший фестиваль незалежного мистецтва світу.
Але я не маю чіткого ескізу, який я повторюю. Тобто я сідаю і малюю, як я відчуваю.
Якщо Марина робить все, як відчуває, то ось іншому члену їхньої команди Марку, аби цей проект відбувся, довелося все чітко розрахувати. Він теж мешкає в Сіетлі і є професійним дизайнером. Конструктором розробив металевий каркас та спроектував саму інсталяцію.
Саме основне – це вітрова нагрузка, яка його, по суті, ламає. Там відкрите поле, пустеля, дуже сильний вітер, і мені треба було розробити його таким чином, щоб він якраз сприймав оце все навантаження. Це було так, якби основне завдання, і друге завдання – це було, щоб він компактно збирався, і ми змогли його транспортувати якимось відносно невеликою траком або машиною.
Загалом в цій команді 12 осіб, усі вихідці з України, втім не всі із Сіетла. Є молоді люди, які проживають в Бангкоці, Лондоні, дехто прямо зі Львова приїхав заради будівництва інсталяції та поїздки на Burning Man. В команді, окрім інженера та художника, ще й професійні програмісти, маркетологи та бізнесмени. Незважаючи на те, що всі вони із різних куточків світу, тут працюють як один вдало налагоджений механізм.
Я ще пишу, підбираю ці палітри.
Віталій – програміст, приїхав з Лондона. Він із своїм другом Максимом та братом Олегом по контуру усього метелика встановили світодіодну панель, яка складається із понад 5000 програмованих пікселів. Самотужки зібрали контролер та написали код, яким запрограмували кожен піксель, аби все це яскраво виглядало вночі.
Є фестиваль день, є фестиваль вночі. От в день Петриківку на Чорному дуже добре видно, щоб вночі її було видно. Перша вона помальована флюоресцентними фарбами, і ми будемо її підсвічувати прожектором з ультрафіолетовим світлом. А щоб інсталяцію було видно от з краю, коли люди проходять в перпендикуляр неї, ми ще додали анімації, що, по-перше, коли картинка міняється, вона привертає увагу.
Керує проєктом Альона Оуенс. Дівчина каже, будівництво інсталяції забрало немало ресурсів, як фінансових, так і емоційних. Гроші збирали на тематичних вечірках, через друзів та соцмережі. З миру по нитці назбирали аж 14 тисяч доларів. Цього якраз вистачило на все. Додає, чули багато позитивних відгуків. Всім сподобалася ідея, що вони везуть щось суто українське на Burning Man.
Ми подумали про той факт, що ми українці, нам подобається наша культура. І ми хотіли її принести в сьогодення. Тому що ми думали про трансформацію, ми подумали про метелика, потім ми подумали, а давай його розмалюємо в Петриківку.
О,
Марс світить.
Неї втілення у цієї групи українців пішло понад 3 місяці. Проект непростий, втім, для більшості тут присутніх його будівництво було одним задоволенням, кажуть, в певному сенсі творчою медитацією. Тут, серед чарівної природи, у передмісті Сіетла.
А в Україні наприкінці серпня 11 днів поспіль територія Софії Київської перетворилася на магічне місце сили. Там талановиті люди з мистецтва, технологій, бізнесу збиралися під відкритим небом, щоб почути один одного і поділитися один із одним своїм мистецтвом – творити і мистецтвом слухати. Зібрав їх на фестиваль під назвою «Букет Київ Стейдж» київський підприємець, співзасновник фестивалю сучасного мистецтва «Гоголь Фест», керівник культурно-освітнього центру «Майстер-клас» Євген Уткін. Розповідаючи Радіо Свобода про цей фестиваль, пан Уткін каже, що вже більш ніж 20 років у Києві разом зі своїми однодумцями з «Майстер-класу» проводить чи не щотижня такі фестивалі.
У нас є площадка для джазу, площадка для класичної музики.
У нас у майстер-класі є площадка для джазу, площадка для класичної музики, театр, візуальне мистецтво, концерти, бесіди, зустрічі. Це мультидисциплінарна історія. А в планах – додати туди ще й технології і бізнес, стартапи, нові технології. Тому що Україна дуже багата на таланти і в царині IT, і в царині хай-тек.
Талантами і в області IT, і в області хай-тек.
Ви ж до слова і сам айтішник.
Айтішник – це слово таке, кожен по-разному сприймає.
Це слово кожен сприймає по-різному. Я займаюсь хай-тек уже понад 40 років. Ми часто запитуємо, навіщо ми Європі. Так ось, для Європи це точка сили, нової сили. І в царині мистецтва, і в царині технології. Я маю на увазі силу з великої літери. Тому що довкола України дуже багато викликів, різних викликів. І це пов'язано із агресією сусіда, і з нашими змінами. Тому наш фестиваль «Букет Київ Стейдж» – це та ж сама ідея. Площадка, платформа, на якій різні дисципліни, музика, театр, візуальне мистецтво, майстер-класи, зустрічі, така собі інтелектуальна тусовка. Це все відбувається у найголовнішому для всього ортодоксального православ'я місці, на подвір'ї Софії Київської.
Православ'я місці, це во дворі Софії Київської.
І на тлі концертів, усіх творчих зустрічей випадково проходили поряд відомі політичні обличчя, і ви випадково з ними спілкувалися про політику?
Там дійсно була одна случайна така зустріча, коли Олександр Данилюк.
Там дійсно була одна випадкова зустріч, коли Олександр Данилюк прийшов, така собі вишенька на тортику. А сама ідея називається «Бесіди під ясенем». На подвір'ї Софії є ясен, йому 200 років. Ясен, за нашою слов'янською традицією, символ відродження і оновлення. І сьогодні ідея цього проєкту всередині «Букет Київ Стейдж» пов'язана з тим, що ми часто запитуємо сьогодні у Гугла. Особливо молоде покоління запитує. І у цей стрімкий час в людей дуже часто атрофується поняття глибини чи розуміння суті речей, котрі відбуваються. Люди більше роботизуються, такі собі біороботи з'являються. Твіттерне мислення. Люди читають тільки заголовки. Лонгріди – це все занадто складно. Тому ідея була, що треба не в Гугла запитувати, а треба запитувати в ясеня. Тобто розуміти глибину, докопуватися до суті речей самому, а не запитувати про це в Гуглі, чи там тільки реагувати на якісь заголовки.
Не спрашувати це у Гугла, або там реагувати тільки на якісь заголовки.
Це програма «Свобода за тиждень». Я розмовляю із київським підприємцем Євгеном Уткіним. Ви часто висловлюєте ідею про Київ як культурний центр. Як саме ви це бачите?
Я просто роблю все, що від мене залежить. А тисячі...
Я просто роблю все, що від мене залежить. У нас є такий слоган «Let's make Kyiv great again». А 1000 років тому у нас був Ярослав Мудрий, який 1000 років тому, власне, зробив це місто культурною столицею Європи. Анна Київська сіяла освіту по всій Європі. Генріха I вона навчила грамоті. Тобто була історія 1000 років тому. І от сьогодні, оскільки в Україні є нова енергія, і цієї нової енергії, цього оновлення, як на мене, потребує Європа, це йде через культурні проекти. Я ще хочу додати до цього технології і бізнес. Сьогодні в Європі є Берлін, є Station F у Парижі, Барселона, Лондон. Є проекти, які повторюють або хочуть повторити історію Кремнієвої долини, але поки що не виходить. Не виходить, на мій погляд, через те, що недостатньо ще такого антрепренерського духу в Європі, а в Україні його значно більше. Цього духу. духу, цієї енергії. І, власне, ідея, мрія цього фестивалю «Букет Київ Стейдж» є таким кроком до цього – об'єднати в одному просторі мистецтво, технології і бізнес. Зробити місце сили. Цього ще ніхто у великому масштабі ніде не робив. Знаєте, я все ж передусім киянин, і я розумію, що міста сьогодні і найближчим часом будуть домінувати. І тому зараз іде конкуренція передусім між містами, а не між країнами і націями. Тому я говорю про Київ, бо якщо казати про Україну, це якби наступна історія, набагато складніша історія. Просто зараз більше за все мене хвилює Київ, бо завжди, це і в бізнесі, і в житті, мають бути якісь проекти, можливо, дещо ірраціональні, але вони мають бути таким собі компасом, куди треба йти країні. Ось Київ іде туди, тож і країна піде туди.
Нужно йти в стране, от Київ іде туди, от і страна піде туди.
А як ви, як киянин, вважаєте, чи не перешкоджає розвиткові міста конфлікт між Офісом Президента і мером Києва Кличком?
Городом взагалі ніхто ніколи не займався у нас по-настоящему.
Містом взагалі ніхто ніколи у нас по-справжньому не займався. Люди, які керували цією державою, цим містом, не розуміють значення культури, а культура – це найголовніше, особливо в країні, яка воює. Тобто розвиток культурних проєктів – це найважливіше, а все інше – вторинне. Тому що в нас і війна, перш за все, в голові відбувається. І без розуміння кожною людиною того, куди ми йдемо, навіщо ми живемо, гуманітарні питання, питання культури з великої літери К, цим просто ніхто не займався. Якийсь там мер, якийсь там голова офісу, ну є між ними якісь там чвари, якісь розбірки. Але ж це наші слуги, вірно? Слуги народу. Тому ми їх намагаємось якось скеровувати, виховувати, можливо навчати. Це процес тривалий. Але якісь позитивні суви є. Хоча зараз відбулося повне перезавантаження, я думаю, що скоро, в найближчі тижні, місяці, ми побачимо, що на нас чекає протягом наступних кількох років. Я багато працював у Кремнієвій долині, якісь проекти робив, і у нас зараз американські музиканти беруть участь у фестивалях, і вони кажуть: слухайте, та такого, як в Україні, у нас неможливо собі уявити. Зрозуміло, що у нас є тисячолітня Софія, а у США немає такого простору. Тому, звичайно ж, ми будемо пропонувати новій владі, яка сконцентрована в одних руках, зараз подивитися і зробити разом. Я навіть звернення написав.
Я даже обращение какое-то сделал.
А вам відповіли на це звернення?
Не відповіли. В принципі, я на цьому не останавливаюсь зараз.
Не чекати, що хтось відповість чи відреагує, а робити самому. Головне – не зупинятися. І коли є запитання, не відразу шукати відповіді у Гуглі, а спитати одне в одного. Або уяснення, навіть якщо він просто уявний. Цими словами, навіяними розмовою з київським підприємцем Євгеном Уткіним, я поставлю крапку у сьогоднішній програмі. Це була «Свобода за тиждень», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У Празі, у студії «Радіо Свобода», з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Зустрінемось за тиждень. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org